Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң Азаттык радиосу 10 августтагы уктурууну баштайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкекте өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев кармалды. Беларусьта жекшембиде президенттик шайлоо өттү. Добуш берүүдөн соң көчөдө кагылышуулар болду. Түркияда 1 доллар кымбаттап, базар баасы өстү. Муну кыргыз мигранттарына таасири кандай болууда?
Бизге кыйын эле болду. Түрк төлөсү менен алгандар кайта долларга алмаштырганда ал азак жоголуп калып атат.
Толкунду көтөрбөңүз, баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар. Беларусьтагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгынан нааразы миңдеген эл көчөгө чыгып, түнү бою күч түзүмдөр менен кагылышуу болду. Натыйжада 10 адам кармалды. Кагылышууда оор жараат алгандар да бар экени айтылууда. Өлкөдө 9 августта интернет өчүрүлгөндүктөн маалымат каражаттарынын иши үзгүлтүккө учурады. Бул түнү негизги маалымат телеграм каналдардан алынды. Көчөдө жүргөн окуянын күбөлөрү видеолорун улам ошол каналдарга ыргытып атышат. Беларусьта 9 августта өткөрүлгөн президенттик шайлоонун экзит пол жыйынтыгына ылайык учурдагы өлкө башчысы Александр Лукашенко 80% жакын, ал эми анын негизги атаандашы Светлана Тихановская 7% добуш алган. Бул тууралуу мамлекеттик Белта маалымат агенттиги билдирди. Мына ушул кабар Минск баштаган Беларусь шаарларында элди көчөгө чыгарды. Алар 26 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Лукашенконун бул иретте да жеңишине, болгондо да ири айырма менен жеңиши ыктымалдыгына ишенишкен жок. Президенттикке 5 адам ат салышты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди кармады. Ал 9 августта Бишкектеги кафелердин биринде колго түшкөнү кабарланууда. Бүгүн 10 августта 1-май райондук сотунда анын иши каралат деп адвокаты Темир Карабаев айтты.
Будет определять дальнейшее содержание.
Бүгүн анын кармалышынын мыйзамдуулугу жана балким бөгөт чарасы да каралат, деди адвокат. Темур Карабаевдин айтуусунда Бабамурат Абдуллаев Кыргызстанга Борбор Азиядагы Америка университетинде 4 айлык курс үчүн окууга келген. Окуусу бүткөндөн кийин пандемияга байланыштуу Европага кете албай калган. Кыргыз бийлиги азырынча комментарий бере элек. Журналист Бабамурат Абдуллаев интернетте Усман Хакназаров деген тергемат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен 27 сентябрда өткөн жылы Ташкент атайын кызмат тарабынан кармалып, кийин шарттуу түрдө бошотулган эле. Бүгүн 10 августта Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы министр Түшөнкул Чотоновдун соту уланат. Жараянга Өмүрбек Текебаев катышаарын Азаттыкка адвокат Талайгүл Токтокунова билдирди.
10 августта Текебаевдин жана 14 күндүк карантиндеги мөөнөтү бүтөт, ошондуктан процесске мүмкүнчүлүк келет. Анткени ден соолугу азыр жакшылып калды, анан 14 күндүк реабилитациясы бүттү.
5 августка белгиленген сот отуруму Текебаевдин оорусуна байланыштуу маалымат берүүгө чакыртылган дарыгер келбегендиктен болгон эмес. Прокурорлор соттон жараянга Текебаевди дарылаган дарыгерди чакырууну өтүнүшкөн болчу. Ата мекен партиясынын лидери пневмониядан дарыланып 2 жума ооруканага жатып чыккан. Талапка ылайык алдагы 2 жума үй режиминде дарыланууга тийиш болчу. Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модиндан пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын 2 саясатчы ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрүшөт. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына бошоткон. Иш райондук сотто кайра каралууда. АКШда коронавируска чалдыккандардын саны 5 миллион адамдан ашты. Көпчүлүк штаттарда карантин чектөөлөрүн алуу токтотулду, кээ бирлерине чектөөлөр кайра киргизилди. COVID-19 вирусунан өлгөндөрдүн саны 162 000 ашты. Айрым штаттарда оору жуктургандардын саны азаюуда. Июль айынын ортосунда бир суткада орто эсеп менен 67 000 адам вирус жуктуруп алганы катталса, августтун алгачкы жумасында көрсөткүч 54 000 чейин түштү. АКШдан кийинки орунда Бразилия кала берүүдө. Өлкөдө вируска чалдыккандардын саны 100 000 адамдан ашты. Жаңы Зеландияда 100 күндөн бери вируска бир да адам чалдыкпаганы кабарланды. Жалпы дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 20 000 000 ашты. 733 361 адам оорудан көз жумду, 12 000 000 ашуун адам илдеттен сакайды. Кыргызстанда 9 августка карата 40 000 жакын кишиде бул илдет аныкталган, алардын 1468 кайтыш болуп, сакайгандар 31 000 ашты. Орусиянын президенти Владимир Путин куралдуу күчтөрдүн жана федералдык күзөт кызматынын офицерлерине кара күл пахтарын кийүүгө тыюу салды. Мындай мазмундагы жарлыкка Орусия президенти 9 августта кол койду. Боз түстөгү айбанчасы менен кара күл тебетейдин ордун мындан ары 5% алтын жиптер менен кооздолгон мех тебетей алмаштырат. Полковниктер үчүн айбанчасы менен тигилмекчи. Владимир Путин ошондой эле жекшемби күнү 2021-30 жылдарга карата Орусия казактарына карата мамлекеттик саясат деп аталган жарлыкка да кол койду. Жарлыктын максаты казактарды мамлекеттик кызмат өтөөгө тартуунун натыйжалуу механизмдерин түзүү болуп саналмакчы. Мындан тышкары улуттук коопсуздук үчүн мамлекеттик тапшырмаларды аткарууга да катыштыруу максаты бар. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дарига азаттык чекит орг. Эми кыскача аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Аймактардын баарында абанын табы 33 градустан 35 градуска чейин ысык болот. Тогузунчу августта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди кармады. 10 августта Бишкектин 1-май райондук сотунда журналист Абдуллаевдин кармалышынын мыйзамдуулугу каралмакчы. Анын адвокаты Тимур Карабаев Азаттык радиосуна 10 августта анын кармалышынын мыйзамдуулугу жана балким бөгөт чарасы да каралат деп билдирди. Журналист 9 августтун кечинде Бишкектеги кафелердин биринде кармалганы белгилүү болду. Адвокат ырастагандай, Абдуллаев Кыргызстанга Борбор Азиядагы Америка университетине 4 айлык окуу үчүн келген. Окуусу бүткөндөн кийин пандемияга байланыштуу Европага кете албай калган. Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары деп аталган уюмдун жетекчиси Надежда Атаева Фейсбукка журналист расмий Ташкенттин өтүнүчү менен кармалганын жазды. Бул маалыматты адвокат Карабаев Азаттыктын өзбек кызматына да ырастады. Азырынча кыргыз бийлиги бул тууралуу комментарий бере элек. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, Абдуллаев Бишкекте жүргөн маалда анын Ташкенттеги адвокаты Сергей Майоров Ташкенттин Яккасарай райондук ички иштер бөлүмүнө жана Өзбекстандын коопсуздук кызматына кат жиберип, Абдуллаевга эч кандай кылмыш иши козголбогону тууралуу маалымат алган. Интернетте Усман Хакназаров деген ат менен таанымал Бабамурат Абдуллаев Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен 2017-жылы 27-сентябрда Ташкентте атайын кызмат тарабынан кармалган эле. 2018-жылдын май айында сот аны шарттуу түрдө 1.5 жылга кесип, сот залынан бошоткон. Сот залынан чыккандан кийин Абдуллаев журналисттерге камакта жатканда азаттык, эркиндик, демократия, сөз эркиндиги жаатында иштеп жүргөн инсандар, кесиптештерим, укук коргоочулар, эл аралык уюмдар менин аркамда турганын дайым сездим деп айткан. Адвокат Майоров журналист Ташкентте кармалгандан кийин бир нече жолу кыйноого кабылганын билдирген. Абдуллаев өзүн кыйноого алган тергөөчүлөрдүн үстүнөн арызданып, алардын айрымдары кызматтан бошотулуп, жоопкерчиликке тартылган. Абдуллаев эркиндикке чыккандан кийин да артынан аңдуулар болгонун, 2018-жылы 20-октябрда башкесер менен жолугушуу же репрессиялар кайра башталдыбы деген тема менен Facebook-тагы баракчасына жазган. Ал ашканада тамактанып отурганда өзүн кыйнаган үчүн жоопкерчиликке тартылды делген полиция кызматкери келип, кол берип учурашканын, аны менен кошо дагы 15 чакты атайын кызматтын өкүлдөрү артынан аңдап үйүнө чейин барышканын жазган. Абдуллаев быйыл 26-июлда Facebook-тагы баракчасына өзүн социалдык тармактарда Кара Мерган деген тергеме ат менен пост жазып жүргөн адам менен чатташтырып атышканын жазган. Абдуллаев бул постторго да, анын авторуна да эч кандай тиешеси жоктугун билдирген.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
уктурууну улантабыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, 9 августта Беларусьта президенттик шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Лидия Ермошина түштөн кийин эле шайлоочулардын жарымынан көбү добуш берип бүткөнүн жарыялады. Демек, бул күн аякта электе эле шайлоо өттү дегенди билдирет. Өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан 65 жаштагы Александр Лукашенко бул жолу да шайлоого катышты. Анын негизги атаандашы уйку жейкеси Светлана Тихановская. Ал күйөөсү оппозициячыл саясатчы Сергей Тихановскийди талапкер болууга жеткирбей, бийлик камап салгандан кийин саясатка барууну чечкен. Андан тышкары Андрей Дмитриев, Анна Конопатская, Сергей Черечин да атсалышты. Экзит болуунун баштапкы жыйынтыгына ылайык, Лукашенко 80% жакын, Светлана Тихановская 7% жакын добуш алышкан, ал эми калган 3 талапкер биригип 4% көбүрөөк добуш жыйнашкан, баарына каршы болгондор 9% ашты. Жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6:00 карата добуш бергендердин саны 79% болгон. Беларусьтагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразы миңдеген эл көчөгө чыгып, түнү бою күч түзүмдөр менен кагылышуу болду. Натыйжада 10 адам кармалды. Бул жолку шайлоо мурдагыдан айырмаланып, оппозициялык маанай күч алган маалда болуп, эл аралык коомчулуктун да кызыгуусун жаратып турду. Ага кыргыз саясатчылары, байкоочулар да көз салып, абалды анализдеп атышты. Биз азыр саясатчы, жарандык активист Адил Турдукулов менен түз эфирде Беларусьтагы шайлоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Адил, кутмантаңыз менен. Саламатчылык, Адил, Беларусьтагы шайлоодогу байкоолор кандай болду? Сизде негизги көңүлдү бурган жагдайдан кепти баштасак.
Эми дүйнө медиа баардыгы тең көңүл борборунда болду окшойт, анткени Беларусь мамлекети бул жөн жерден акыркы ушул Европа аймагындагы континенттеги акыркы диктатура деп жөн жерден айтылып келбейт. Ошондуктан ошол мамлекетте болуп жаткан ички процесстер көп кызыгууну жаратат. Өзгөчө Кыргызстан үчүн дагы Беларусь мамлекети жат мамлекет эмес. Биз Москва тейлеген, биз үчүн абдан маанилүү деген евразиялык биримдик жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөсүз, андан тышкары КМШ уюмунда мүчөсүз. Ошондуктан эми Кыргызстанда ошо Беларусь мамлекети жөнүндө эксперт болуп деле саналбайм, бирок менин оюмча ал жактагы процесс биздин дагы ички процесстерге таасир тийгизиши толук мүмкүн да.
Мына кечээки шайлоодон кийин добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары чыккандан кийин бир нааразылык күчөп кетпедиби Беларусьта? Бул жараян алдыдагы бир саясий процесстерге таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми КМШ мамлекеттеринин ичинен ошол шайлоолор өзгөчө ушул детонатор болуп келген да, триггер болуп кеткен. Кандайдыр бир элитанын алмашуусуна, бийликтин өзгөрүшүнө. Ошондуктан Беларусь мамлекетинде да ошондой болуп кетет деген күтүүлөр болгон. Бирок түнү бою мониторинг кылып көрдүк, эч кандай мындай азыркы этапта мындай Лукашенконун кетишине мындай мүмкүнчүлүк көргөн жокпуз да. Ошондуктан биздин да мамлекет тышкы иштер министрлиги ошол ички процессине тийишпей туруп, бирок ошол эки тарапты тең тынчтыкка чакырып кетиши бул ашыкча болбойт эле деген ойдомун.
Мына президенттик шайлоо 26 жылдан бери мамлекетти башкарып келаткан Александр Лукашенконун тыкыр көзөмөлүндө өттү. Мындай жагдайда демократиялык жараяндар суу кечпейт, баары бийлик каалагандай болот деп эле айтылып атпады беле? Демек, сиздин оюңузча бул шайлоо жараяны Беларусь саясатын кийинки тагдырын деле өзгөртө албайт дегендей бир пикирди түшүндүмбү же туура эмес түшүндүмбү азыр?
Жок, менин оюмча акыркы мындай жакынкы келечекте балким өзгөрүү болушу мүмкүн, бирок алыскы келечекте бул кандайдыр бир чоң ориентир болду деген ойдомун. Анткени Беларусь мамлекетинде демократиялык чөлкөмдө жайгашкан, ал жерде Прибалтика мамлекеттери, ошол эле өзгөрүү болгон Украинаны көрүп жатабыз. Европанын демократиялык институттары дагы ошол Беларусьтун ички процесстерине, демократияга багыт алганга өбөлгө түзөт жана ошого абдан чоң таасир этет деген ойдомун да.
Интернеттеги
булдагы дагы бир маанилүү нерсе, чындыгында бүт ошол жана акындай бир өзгөрүүлөргө экономикалык кырдаалдан чоң себепкер болот да. Беларусь экономикасы 2014 жылдан бери эч кандай мындай алдыга жылбай, тескерисинче артка кеткенге дуушар болуп атат. Бул ошол Орусиядагы ички процесстерге да тиешелүү, экономиканын депрессияга кабылганышындагы кандайдыр бир ошол саясий дагы өзгөрүүлөргө дуушар болуп, бул дагы процесстер муну менен токтоп калбайт деген ойдомун.
Мына интернеттеги шайлоо алдындагы үгүт материалдарын, жарандык активисттердин чакырыктарын карап отуруп, бул ирет Беларусьта саясаттагы аялдар темасы активдүү болгонун байкадым. Бул талапкерлердин экөө аял экендигиненби, же бул Беларусь коомунда тең укуктуулук темасы талуулуу болуп келгенин көрсөтөбү?
Менин оюмча бул Беларусьта гана эмес, дүйнө жүзүндө ошол аялдардын саясатка аралашуусуна жол ачылыш керек деген кандайдыр бир тренд болуп жаткан белгиси деген ойдомун. Өзгөчө бул коронавирус пандемиясы болуп атканда ошол айымдар өлкө башында турган мамлекеттер ошол коронавируска туруштук бергенин Беларусьтар өздөрү көрүш керек. Кандайдыр бир ошол мачо имиджине өзүнүн ошондой таасир калтырган саясатчылардын бири Лукашенко таптакыр ошол ооруну танбай, бул жөн эле ошол жөн жерден ойлоп табылган деген жүйөсү суу кечпеди. Ошондуктан бул жерде ошол аялдардын ошол Беларусьта да келиши жөн жерден эмес деген ойдомун. Бул жерде дагы экинчи чоң маселе бар. Белоруссияда бул шайлоо процесси бир күн менен бүтүп калбайт да. Буга чейин шайлоо процессинде көп тоскоолдуктар болуп жатканын биз көрдүк. Эң атаандаш, эң күчтүү деген талапкерлер четтетилди, кээ бирлери камалды, кээ бирлерин болсо башка ыкмал менен жок кылышты. Ошондуктан бул шайлоону адилеттүү же эркин өттүү дегенге таптакыр кошулууга болбойт да.
Рахмат Адил. Азаттык радиосунда түз эфирде жарандык активист, саясатчы Адил Турдукулов биздин суроолорго жооп берди. Биз кечээ Беларусьта өткөн президенттик шайлоо жөнүндө маектештик. Уктурууну улантабыз. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, өткөн аптада эл аралык басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Евразанет басылмасы Франциядагы Монпелье университетинин окумуштуусу Павло Блаватскийдин изилдөөсүн жарыялады. Анда мурдагы советтик өлкөлөрдүн 299 министринин портретин алышып, алардын салмагынын индексине жараша жашаган өлкөсүндөгү коррупциянын деңгээлин эсептеп чыгышкан. Натыйжада чиновник канча семиз болсо, ал жашаган өлкөдө коррупция күч экени аныкталды. Окумуштуу компьютердик көздү колдонуу менен министрлердин салмагынын эл аралык Transparency International, Дүйнөлүк банк сыяктуу абройлуу уюмдар изилдеген коррупциялык индикаторлорго болгон катышын салыштырган. Маселен, коррупцияга каршы иштер жүргөн Латвия, Литва, Эстониянын министрлери арык, ал эми жемкорлук күчөгөн Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстанда аткаминерлер этке эл экени аныкталды. Өзбек министрлердин 54%, тажиктердин 44%, украиндердин 42%, Казакстандан аткаминерлердин 15% семирип кеткени билинди. Блаватский саясатчылардын салмагы менен саясаттагы коррупциянын өлчөмүн аныктоо мүмкүн экен деген комментарий берген. Арменияда 2018 жылы болгон Баркыт инкылабынан кийин министрлер арыктап кеткени да билинди. Изилдөөдөгү дагы бир маанилүү жагдай: саясатчылар жашаган өлкөнүн калкынын жалпы саламаттыгы эске алынган эмес, ушундан улам өлкөдөгү эл семиз болуп жүрбөсүн деген суроо жаралат. Бирок окумуштуу министрлери жана башкаруучулары семиз өлкөнүн элинин жалпы салмак көрсөткүчү нормалдуу, арык да болуп чыкты. Коррупция күч алган жакыр өлкөлөрдүн эли тамак аш тартыштыгынан жабыркайт эмеспи? Балтика жээгиндеги башкаруучулардын көбү арык өлкөлөрдүн калкы үчүн семиздик азыр башкы проблема болуп жатат, деп жооп берген. Emerging Europe басылмасы Дүйнөлүк банктын пандемиядан улам Борбор Азия өлкөлөрүндөгү элдин билим, экономикасы, социалдык өнүгүүсү, адам ресурстары улам начарлай берет деген божомолун жарыялады. Студенттер менен окуучулардын билими коркунучка кептелди. Пандемияга чейин эле аймактагы билим берүү системасы чабал, жаштардын сабаттуулугу Европадагы өзү теңдүүлөрдөн 1.5 жыл артта эле. Эл аралык билимди сыноо программасы социалдык теңсиздиктен улам билим алуу жабыркап, Казакстанда жакыр үй бүлөлөрдүн балдары курбалдаштарынан 1 жыл, Кыргызстандагы жеткинчектер 2.5 жыл артта калып жатканын аныктаган. Бул көрсөткүч пандемиядан улам дагы өрчүдө. Чөлкөмдүн калкынын жарымы мектеп жашында болгондуктан, коронавирус адамдык ресурстун өнүгүүсүн бир топ жыл артка сүрүп салды, деп баяндалат макалада. Дүйнөлүк банктын Борбор Азиядагы билим берүү боюнча адиси Айша Вауда COVID-19 билим берүүнү талкалаганы жакынкы 10 жылда көрүнөт. Борбор Азиядагы экономикалык чыгашы 44 миллиард долларга жетти. Мындан ары да абал курчуй берет. Аралыктан окутуунун жаңы үлгүлөрү аймактагы балдардын баарына жетпейт. Билим берүү системасында кемчиликтер барган сайын тереңдейт деди. Дүйнөлүк банк Борбор Азия өлкөлөрү билим берүүгө бөлүнгөн бюджеттик каражатты сактап, мугалимдердин сапатын арттырып, тең укуктуу билим алууга шарт түзүү зарыл экенин да белгилеген. Мурдараак Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын, Тажикстандын экономикасы Орусиядагы мигранттардан түшкөн каражат азайгандан бери оор абалга кептелгенин эскерткен эле. Дипломат басылмасына талдоочу Умида Хашимованын Өзбекстан менен Казакстандагы Кытай элчилигинин куулма дипломатиясына байланыштуу макаласы жарыяланды. Анда акыркы бир нече аптада Кытай, Өзбек, Казак социалдык тармактары жана коомчулук талкууланган темаларга өзгөчө көңүл бурууда. Пандемиянын очогу Кытай болушу керек деген аңыздарга элчилик адаттан тыш реакция жасап жатат. Маселен, Өзбекстанда 17 июлда YouTube платформасына өзүн пайгамбармын деп атап алган 58 жаштагы адам аппак кийинип алып чыгып, Кытайдагы вирус башталган жерди тапса, бул орну токтото аларын жар салган. Видеону жергиликтүү эл катуу талкуулап, акыры пайгамбардын Ооган согушуна катышып жарадар болгону, психикалык жактан жабыркаганы аныкталды. Бирок ага карабай Кытай элчилиги реакция жасап, коронавирус Кытайдан чыкпаганын, ал мурда башка өлкөлөрдө болуп келгенин расмий билдирди. Ал эми Казакстанда июлдун башында өпкө кагындан өлгөндөр көбөйгөндө, Нур-Султандагы Кытай элчилиги өз атуулдарын коронавирустан да коркунучтуу оору чыкты деп сак болууга чакырган. Пневмонияны коронавирус козгоп жатканын казак бийлиги кеч моюнга алып, 1 августтан тарта эсепке кошо баштады. Оору башталгандан бери эле Бээжин вирустун очогу Кытай деген көз карашты четке кагып келет. Казакстан менен Өзбекстанда Кытай пандемия маалында мамлекет ичиндеги окуяларга чейин кийлигишти. Мындай билдирүүлөрдү жасоо менен Бээжин Борбор Азиядагы дипломатиясынын багытын өзгөрткөндөй деген басылма. Ньюсвик журналы пандемия 5G мунаралары вирус таратат, Билл Гейтс адамзатты чиптештирет деген имиштерден тарта, мусулмандарды кодлоого чейин жол ачканын жазды. Британияда ашынган оңчулдар диний расисттик маанайдагы бөлүнүү жосундарын баштады. Айрыкча социалдык тармакта мусулмандарды каралоо күчөдү. Британияда пандемия башталгандан бери исламофобия 40%ке жогорулаган. Социалдык медиада мусулмандардын чогулуп окуган намазын сындашып, орну жайылтууда деген жек көрүнү козгогон зомбулукка чакырган посттор жазылууда. Британиянын мусулмандар жамааты исламофобиянын күчөшүнө бийликтин чабалдыгы себеп экенин билдирди. Аталган жамааттын жетекчиси Харун Хан Британияда исламды жектегендер буга чейин деле болуп келген. Бирок пандемия маалында вирусту мусулмандар жайылтууда деген имиштерден улам абал оорулуп кетти деди. Ал эми Facebook платформасы динге байланыштуу жек көрүү, зомбулукту жайылткан постторду чектеген технология иштеп чыгууда. Аталган платформанын басма сөз кызматы Европа биримдигиндеги биздин колдонуучулардын диний жаатташуу зомбулукка чакырган постторунун 90%ын өчүрүп жатабыз. Twitter менен YouTube'да мындай маанай улам күчөп баратат. Колдонуучулар ар бир комментарий жана постту талдап бизге арыз жиберсе болот деген билдирүү таратты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бул Азаттык радиосу эми кабарлардын учкай мазмуну. Беларусьтагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразы миңдеген эл көчөгө чыгып түнү бою күч түзүмдөр менен кагылышуу болду. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди кармады. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы министр Түшөнкул Чотоновдун соту уланат. АКШда коронавируска чалдыккандардын саны 5 миллион адамдан ашты. Орусия президенти Владимир Путин куралдуу күчтөрдүн жана федералдык күзөт кызматынын офицерлерине кара күл папактарын кийүүгө тыюу салды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 10 август, кутман таңыңыз менен. 7 августта Түркияда 1 доллар 7 лирага көтөрүлүп, пандемия учурунда 9% кымбаттады. Өлкөдө доллардын кымбатташы азык-түлүк жана жол кирелерге да таасирин тийгизип жаткан учуру. Лиранын кунун жоготуп жатканы Түркияда иштеген мигранттарга кандай таасир этүүдө? Бул суроого Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева жооп издеди.
4 жылдан бери Стамбул шаарында түрк үй бүлөсүнүн баласын карап иштеген Айнура айлыгын түрк лирасы менен алат. Ал ай сайын өз айлыгын долларга которуп Кыргызстанга салып, көлөмдүү насыясын төлөйт. Айнура түрк лирасынын кунунун түшүшү кыргыз мигранттарга терс таасирин тийгизип жатканын баса белгиледи.
Азыр доллар кымбаттайып түштү, жакшы эле. 7.3-7.4 болуп калыптыр азыр. Бизге кыйын эле болду. Түрк телеси менен алгандар алган мигранттарга кыйын эле болду. Кайта долларга алмаштырганда ал аз акча болуп калып атат. Продуктылары сал көтөрүлгөнсүп калды. Доллар кымбаттаганы. Доллар менен алгандарга жакшы эле болду. Например, кыздарым доллар менен алат. Аларга жакшы эле болду. Долларды өзүбүздүн керебизге жаратканда бузганда көп акча болуп жакшы эле болуп калып атат.
Түркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги 2020 жылы минималдуу эмгек акыны 2340 лирада бекиткен. Бул сумма август айындагы доллардын курсу менен 316 долларга айланып калды. Түркияга иштегени келген кыргызстандык мигранттардын көбүн кыз келиндер түзүп, дээрлик көпчүлүгү минималдык айлык акылы иштешет. Негизинен алар бала багып, кары жана оорулу кишилерди карашат. Түркиянын Анталия шаарында иш алып барган Мираскар жеке агенттигинин жетекчиси Рыскүл Кадырова пандемия учурунда аз маянага кайыл болду иштеген мигрант кыз келиндерге доллардын кымбатташы терс таасирин тийгизип жатканын баса белгиледи.
2400 чейин зарплата түшүп кеткен болчу бул коронавирус убагында. Азыр биз бир аз сүйлөшүүлөр жүргүзүп 3300 мингге чейин чыгарып берип атабыз, бирок ал деле ошо 480 долларга чейин чыгып атат. Бирок акыбалга жараша, Кыргызстандын да оор акыбалына жараша бул жакта калып иштейм деп кредиттери бар, үй бүлөлүк жашоо шарттарына байланыштуу калган, кете албай айла жок иштеген эжекелерибиз 2500 лира, 2600 лирага чейин деле иштегендер бар. Бир тарабынан кыргыздагы, кыргызстандагы эн ата бир тууган жерге жейгибиз үчүн экинчи дагы ушул жактагы маанайыбыз, сагынуу, кыйынчылык бар, бирок биргеликке жеңебиз деген ойдобуз.
Ал эми Анталия шаарында Золотая корона системасы аркылуу акча которуу фирмасынын кызматкери Айпери Айташевнын кардарларынын 90% кыргызстандыктар. Айпери Түркияда доллардын кескин кымбатташы Кыргызстанга акча которгон мигранттардын санын азайтып, тескерисинче Орусиядан, Кыргызстандан акча алган кыргызстандыктар көбөйгөнүн баса белгиледи.
Бир айдан бери аябай доллар көтөрүлдү. Былтыр да ошентип көтөрүлгөн, анан түшкөн, анан бул жолу бир күндүн ичинде, эки күндүн ичинде эле аябай резко көтөрүлүп кетти. Айлыктар болсо 2500-2500 өйдө. Анан тим более азыр эмелерде дөбүштөрдө акча которгон жерлерде КДФ алып атпайбы, жанагындай какой то 100 долларга процент алат да, 199% ушундай процент алынат. Алар дагы невыгодный болуп калып атат элдерге. Кете тургандар азыр кудай буюрса неме ачылды, учактар ачылды, кете тургандар кетип атат, кетпегендер иштеп атышат, айла жок, эмне кылып атат, эмне кылат дейм, доллар көтөрүлсө деле иштеп атышат. Мурда аябай эле көп эле салгандар, азыр болсо алгандар да болуп атат, тияктан, Кыргызстандан, Россиядан акча жиберет, анан алышат. Ошо
Нурбек Табышев Түркиянын Борбор калаасы Анкарада жеке ишкер. Ал кыргызстандык мигранттардын айлык маяна маселеси коронавирус пандемиясынан бери татаал болуп жатканын айтты.
Акча которуу негизи эле бул долларга чейин эле түшүп калган. Анткени деген биздин жарандар баягы коркуп антип мынтип кетип регулярный рейс жок болгондугунан келгендер аз, кеткендер бир аз көбүрөөк болуп аз, бир аз да болсо азайды да. Эскиден жөн деле мугалим деле жөн деле эме деле медсестралар деле кыргыздарды иштете алышчу да, азыр уже чыныгы байлар гана иштете алат да.
2020 жылы 1 миллионго жакын чет өлкөлүк жаран Түркиянын миграция департаментинде каттоодон өткөн. Алардын 30 миңге жакынын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 3 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен келип, Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда иштеп калышкан. Бул мигранттардын көбү маянаны доллар менен алабыз деп келишим түзгөнү менен иш жүзүндө эмгек акы түрк лирасы менен төлөнөрүн айтып келишет. Түркияда доллардын кымбатташы менен евро жана алтын да эң кымбат көрсөткүчтөрүнө жетти. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 10-августагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номурубуз 0550 958-788-755, 0550-988-755. Андан тышкары Азаттык чекит орг сайтында биз менен байланышуу жолдору, социалдык тармактардагы даректерибиз бар. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу соңку кабар макалаларды деле ушул сайттан окуп турсаңыз болот. Азаттык радиосу, саламатсызбы? 10 августтагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методологиясы боюнча Кыргызстанда 14 күндө коронавируска чалдыккандардын өсүү ыргагы 40% чейин төмөндөдү. Бирок өкмөт башчы Кубат Бекборонов илдеттин жайылуу коркунучу жогору, абал жалпысынан оор бойдон деп билдирди. Алдыда ушул темада биз менен маектешебиз. Андан тышкары биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бул ирет протестант агымынын бир багыты болгон 7-чи күндүн адвентисттери жөнүндө кеп кылабыз. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдаңыз. Беларусьтагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгынан арызы миңдеген эл көчөгө чыгып, түнү бою күч түзүмдөрү менен кагылышуу болду. Натыйжада 10 адам кармалды, оор жараат алгандар да бар. Өлкөдө 9 августта интернет өчүрүлгөндүктөн маалымат каражаттарынын иши үзгүлтүккө учурады. Бул түнү негизги маалымат Telegram каналдардан алынды. Көчөдө жүргөн окуянын күбөлөрү видеолорун улам ошол каналдарга жөнөтүп турушту. Беларусьта 9 августта өткөрүлгөн президенттик шайлоонун экзит пол жыйынтыгына ылайык учурдагы өлкө башчысы Александр Лукашенко 80%ке жакын ал, эми анын негизги атаандашы Светлана Тихановская 70% добуш алган. Бул тууралуу мамлекеттик БЛТ маалымат агенттиги билдирди. Мына ушул кабар Минск баштаган Беларусь шаарларында элди көчөгө чыгарды. Алар 26 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Лукашенконун бул иретте жеңишине болгондо да ири айырма менен жеңиш ыктымалдыгына ишенишкен жок. Президенттикке 5 адам ат салышты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди кармады. Ал 9 августта Бишкектеги кафелердин биринде кармалганы кабарланууда. Бүгүн 10 августта 1-май райондук сотунда анын иши каралат. Адвокат Тимур Карабаев билдиргендей, бүгүн кармоонун мыйзамдуулугу же Абдуллаевдин бөгөт чарасы карылмакчы. Адвокаттын айтымында Бабамурат Абдуллаев Кыргызстанга Борбор Азиядагы Америка университетине 4 айлык курс үчүн окууга келген, окуусу бүткөндөн кийин пандемияга байланыштуу кете албай калган. Кыргыз бийлиги азырынча комментарий бере элек. Бүгүн 10 августта Бишкектин 1-май райондук сотунда Атым Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. Жараянга Өмүрбек Текебаев катышарын Азаттык адвокаты Алайгүл Токтоконова билдирди. 5 августка белгиленген сот отуруму Текебаевдин оорусуна байланыштуу маалымат берүүгө чакыртылган дарыгер келбегендиктен болгон эмес. Прокурорлор соттон жараянга Текебаевди дарылаган дарыгерди чакырууну өтүнүшкөн эле. Атамекен партиясынын лидери пневмониядан дарыланып 2 жума ооруканага жатып чыккан, талапка ылайык ал дагы 2 апта үй режиминде дарыланууга тийиш болгон. Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кугун туу катары баалап жүрүшөт. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына бошоткон. Иш райондук сотто кайра каралууда. АКШда коронавируска чалдыккандардын саны 5 миллион адамдан ашты. Көпчүлүк штаттарда карантин чектөөлөрүн алдына алуу токтотулду, кээ бирлерине чектөөлөр киргизилди. COVID-19 вирусунан өлгөндөрдүн саны 162 миңден ашты. Айрым штаттарда оору жуктургандардын саны азаюуда. АКШдан кийинки орунда Бразилия кала берүүдө. Өлкөдө вируска чалдыккандардын саны 100 миң адамдан көп. Жаңы Зеландияда болсо 100 күндөн бери вируска бир да адам чалдыкпаганы кабарланды. Жалпы дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 20 миллиондон да ашты. 733,361 адам оорудан көз жумду. 13 миллионго жакын киши сакайды. Кыргызстанда 9 августка карата 40 миңге жакын кишиде бул илдет аныкталган. Алардын 1468 кайтыш болуп, сакайгандар 31 миңден ашты. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг алемы алдыда социалдык тармактардагы баракчаларыбыз тууралуу учкай маалымат.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методологиясы боюнча Кыргызстанда 14 күндө коронавируска чалдыккандардын өсүү ыргагы 40% чейин төмөндөдү. Бирок өкмөт башчы Кубатбек Боронов илдеттин жайылуу коркунучу жогору, абал жалпысынан оор бойдон деп билдирди. Аны менен катар эле эл аралык басылмаларда Кыргызстандын бийлиги коронавируска каршы кармашта чабал экенин көрсөттү деген сын пикирлер жарыялана баштады. Жапониядагы саясий эксперт Даниэль Кадырбеков Азаттык менен болгон маегинде пандемия маалындагы кыргыз бийлигинин иш аракетине баа берди. Экспертти Гүлайым Ашакеева кепке тарткан.
Кыргызстандагы коронавирустан коргонуу чараларына көз салган адистер, басылмалар, эл аралык уюмдардын айрымдары Кыргызстан коронавирус менен күрөштө утулуп калды, кесепетин азайтууга, өз элин аман алып калууга даяр эмес экен деп сындады. Ушул канчалык негиздүү?
Толугу менен негиздүү. Эгерде карап көрсөк, уже январда бардыгына белгилүү болгон да бул жаңы вирус экеничи. Ошол эле мезгилде эгерде биз Кыргызстанды карасак, марттын 22-сине чейин эч кандай бир өкмөт тарабынан чара көрүлгөн жок деп айтсак болот да. Биздин деңгээл менен да бирдей мамлекеттерди салыштырсак, Монголияны караң. Монголияда 22 январда уже бардык WHO'нун рекомендацияларын угуп, жанында Ухан жанында да кандай ситуация болуп атканын байкап, изилдеп Монголиянын өкмөтү ошол эле учурда мектепте барганды токтотуп, элдерди санитардык норманы сакташ керек, баягы коомдук мероприятияларды токтотолу деп ошондо башташкан да. Медициналык персоналды даярдап, больницаларын даярдап. Эгерде карасаңыз, Монголия Ухан менен күнүгө рейс учат. Ошого карабастан азыркыга чейин Монголияда адамдардын өлгөн учуру бир 0 адам өлдү да.
Даниэл, анда ушу кыргыз өкмөтүнүн алсыздыгы, Кыргызстандын алсыздыгы эмнеде болду?
Бул албетте шалаакылык деп айтсак болот. Анан ошол эле учурда биздин мамлекеттик саясий дизайнды полностью узурпация болуп, бир адамдын чечими менен мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик институттар иштегенде ушундай эффективдүү мамлекеттик органдар пайда болот да. Эгерде бизди карап көрсөңүз, парламент жана өкмөттүн баш болуп президенттин көзүн карап, президент эмне деп айтса ошону кылат. А президент эмне, вирусологпу же врачпу же менеджерби? Жаңы чыккан вирус, жаңы эволюция болуп аткан технология жана дүйнөлүк трендтерди түшүнөт деп ойлойсуз. Саясий системанын дизайны бузугуна ошол эле учурда саясий дизайндын кесепетинен компетенциясыздыгы аябай төмөн жана саясий байланыштар менен бийликке күчтөр болгон үчүн мындай пандемияны алдын ала чара көрүштү же мындай пандемия менен эмне кылышты билбеген кишилер бийликте отурат деп сынасак болот да. Ошол эле учурда Грузияны алыңыз. Грузия 5 миллион адам. Плотность населенияны алсаңыз бизден дагы плотный. Тегереги Ирандын жанында, Иранда аябай чоң вспышка болбоду, туурабы? Ошол эле мезгилде мамлекеттик институттарынын эффективдүүлүгүн карасаңыз 100% эффективдүү. Грузияда көп болсо 20-30 эле адам өлдү да бул пандемиядан. Бизде 1400 ашык адам өлүп атат. Бул деген бизде мамлекеттик институттардын чирип жана иштебегендигинин белгиси да.
Даниэль мырза, сөзүңүзгө аралжы, мына жоопкерчиликти сиз президентке жүктөп атасыз, бирок президент өзүңүз айткандай универсалдуу баардык адистиктерди билген адам болушу мүмкүн эмес. Президент бул ушу мамлекеттик институттардын кандай иштеп атканын, ушу мамлекеттин коопсуздугун карап турган эң жогорку кызматтагы адам. Демек бул жерде Кыргызстандагы мамлекеттик институттар, мамлекеттик мекемелерде такыралсыз, эч нерсеге даярсыз, билимсиз экенин айтсак болобу?
Мен сизге түшүндүрүп кетейин. Президентти эмнеге күнөөлөп атканым, себеби дегенде Абылгазиевдин өкмөтүн президент парламенттин колун бурап шайлап отургузду, туурабы? Биздин система боюнча парламентке шайлоону утуп келген программасы бар, харизмасы бар, лидердик сабаттары бар, саяси партиялар жана лидерлер келип ошолор өкмөттү кураш керек.
Өзүнүн программасы бар.
Президент президент Жээнбеков өзүнүн кол жоокери Абылгазиевди премьер болосун деп туруп парламенттин колун бурап өзүнүн кадрларын алып келип койду. КСП-тин ушуга келип атат да. Мамлекеттик институттардын алсыздыгы ушул ар бир лидердин чечиминин кесепетинен келет да. Эгерде президент парламенттин ишине киришпей парламентти шайлоодон утуп келген партиялар өздөрү алып келгенде президенттин күнөөсү болмок эмес. А бирок президентти ошо жоопкерчиликти Абылгазиевди премьер министр кылып Абылгазиевдин өкмөтүн бекиткенде чоң ролун алган үчүн президенттин мойнунда да жоопкерчилик. Эгерде карасаңыз Грузияда бийликтердин арасындагы мандаттары жана полномочиялары алар президентти премьер министрдин ишине киришпейт, парламенттин ишине киришпейт.
Эми чукул кырдаалдан элди аман эсен алып чыгууну ушул тиешелүү адамдар жана тиешелүү мекемелер ишке ашырат деп. Мунун баары жоопкерчиликти туура бөлүштүргөндү, анан жоопкерчиликти ала билгендин мисалы болду го. Демек Кыргызстанда мына Кыргызстанда биз эми кандай десек дагы 1400 ашуун биздин туугандарыбыз мезгилсиз дүйнө салды. Мына ушул адамдардын жакындары, жалпы эле элибиз кайгырып, кан жутуп калды. Жоопкерчиликти ким алат эми ушу? 1400 адамдын өмүрү бул 6 миллион калкы бар өлкө үчүн эң жогорку көрсөткүч. Элдин ичиндеги жоготуу үчүн жоопкерчиликти ким алат?
Мен айтып кетпедимби, дагы бир сыра айтып коеюн. Мисалы үчүн бизде Кыргызстандагы жарандарыбыз салык төлөйт мамлекетке. Ушундай ситуация болгондо мамлекеттик институттун башында отурган лидерлер сервис жана проблеманы чечсин деп турабы. Биз бул институттарга налогторду беребиз, мыйзамдарга баш ийебиз. Мамлекеттик институттар бизге ушундай учурда жол көрсөтүш керек да. Мен айтып кеткендей, азыркы учурда бул пандемия менен эффективсиз жана ушунча жарандардын өмүр кыйланга бул жерде баягы саясий институттардын жана мамлекеттик институттардын компетенциясыздыгын алып келгенине, бул жерде албетте саясий лидерлерибиз жооп бериш керек. Президенттен баштап президент алып келген өкмөт жана парламент. Себеби дегенде президент башында эгерде өзүнүн мандатынан сырткары чыкпай парламент өзү өкмөттү бекитип жалаң компетенттүү адамдарды койгондо анда жоопкерчиликти өкмөт жана премьер министр алган. Азыр Абылгазиевди кетирип коюшту, Абылгазиев эч кандай жоопкерчиликти алган жок да. Азыр бир эки министрди ишинен айдап ошолор күнөөлүү дегенден бул жерде баягы жаш баланы алдагандай болот да. А биз эгерде системанын масштабына каратсак, бул жерде ошо институттан алдык туура эмес дизайнды оңдошубуз керек.
Даниэль мырза, биз жалпы эле билгендей кыргыз мамлекетинин коопсуздугун ушул азыркы турган саясий бийлик камсыздай албай койду пандемия маалында деп айтканга канчалык жүйө бар, негиз бар?
Толугу менен жүйө бар. Бул мындан эстеп көрүңүзчү, качан биздин өлкөдө бир жарым жылдын ичинде 1.5 миң адам өлгөн. Согуш, биз согуш убагында эле болбосо бизде тынч мамлекет, тынч убакта мындай адам өлүүсү бул катастрофа да. Бул мамлекеттик безопасностька жана конституциялык стройдун
туруктуулугуна
жөө келтирип атат. Пандемия болгон үчүн мындай долгосрочный жана маани берип ойлонгон убакыт жок болуш керек. Бирок эгерде бул нерсени перспективада ойлоп көрсөңүз, аябай чоң катастрофа да. Мындай катастрофага албетте президенттен баштап президенттин жанында отурган ушул системаны алып келгендердин баардыгы жооп бериш керек. Себеби дегенде канча деген адамдар өлүп кетти.
Пандемия ушул Кыргызстандагы болчу парламенттик шайлоонун нугун канчалык өзгөртөт, шайлоонун алдындагы өнөктүккө канчалык таасир этет, кандай таасир этет?
Албетте, эми биз билебиз, бийликтеги отургандар ар дайым административдик ресурс жана фальсификацияны кылып келген бийликте калыш үчүн. Бирок эгерде ушундай учурда шайлоо болгондо, эгерде башка өлкөлөрдүн опытын карасаңыз, обычно бийликте отурган күчтөр жеңилет да. Себеби дегенде элде нааразычылыктын деңгээли аябай көбөйгөн үчүн жаңы күчтөргө тенденция болот шайлаганычы. А бирок ал жаңы күчтөр жол көрбөйүп кетет же компетенттүү жок дегенден алысмын. Себеби дегенде мындай учурда популисттер көп бийликке келип калып, чабал ситуацияны кайра терең кризиске алып барышы дагы мүмкүн да. Бул жерде албетте эми шайлоочулар өздөрү ойлонуп жана өздөрүнүн баасын берип терең ойлонуп добуш берет деп ишенем. Бирок ошол эле мезгилде эгерде байкоо жүргүзсөңүздөр, кризис убагында бийликтегилер кетет, бирок ошол эле учурда андан жаман күчтөр бийликке, популисттер, националисттер дегендей келип калат да.
Келип калышы да мүмкүн.
Келип калышы мүмкүн. Ошондо биз жарандар, шайлоочулар терең ойлонуп анан реформаларды келечекте жакшы өнүгүү жана өзгөрүүлөрдү алып келе турган саясий биримдиктерге жана партияларга шайлайт деп ишенем.
Ошол эле учурда мына дүйнөдө азыр пандемиянын кесепети кандай болот? Бул дүйнөдөгү мамлекеттерге чоң бир сыноону, жоопкерчиликти тартып атат да. Анан азыркы кыргыз бийлиги ушул милдетти, ушул жоопкерчиликти канчалык түшүндү? Пандемия кыргыз бийлигине эмне сабак берди?
Оюмча эч кандай сабак алышкан жок. Эгерде карасаңыз, жаңы өкмөттө Бөрөнов премьер-министр болуп, дагы эле президент Жээнбеков мен каалаган киши премьер-министр болот, баардыгыңар кол көтөрөсүңөр деп эле кол көтөрбөдүбү, туурабы? Пандемиянын кризистин ортосунда болгондо дагы, апрелде жаңы өкмөттү сайлабай эле баардыгы ИО приставкасы менен эле иштесе болот эле. Бул жерде бизде баягы эски көз караш менен бийликте отурам деген, бийликти сактап калам деген кыска ой жүгүртүлүү кызматкерлер жана саясий лидерлерибиз бар экенин көргөзүп койду. Келечектеги дагы бир жок дегенде 5-10 жылда экономика жана дүйнөдөгү соода саттык, глобализация процесстери бир аз басаңдай түшөт го дейм. Анан бул нерсе албетте биздин экономикабызга катуу удар берет. Экономикабыз быйыл бир 30 миллиарддан ашык дефицит менен кетип атпайбы, туурабы? Бул деген биз карыз алып кайра дефицитти карыз менен жаап атабыз. Бул нерсе тенденция күчөгөн сайын биздин мамлекетке жаңы ой жүгүртүү жана ушундай кризистик ситуацияда дүйнө жүзү менен экономиканы өнүктүрүүгө алып келе турган күчтөр керек да. Эгерде карап көрсөңүз, миграциядан баштап соода саттык баардыгы басаңдап атат да. Бизде экономиканын жаңы бир форматын киргизмей сайын элдин саламаттык сактоосуна жана бейпилдигине, ошол эле учурда саясий коомдук бейпилдигине чоң шек турат да.
Жапониядагы кыргызстандык саясий эксперт Даниэль Кадырбеков менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Уктурууну улантабыз. Алдыда биз жана дин түрмөгү, бул ирет протестант агымынын бир багыты болгон 7-нчи күндүн адвентисттери жөнүндө кеп кылабыз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов адвентисттик окуунун пайда болушу, анын диний жөрөлгөлөрү, дүйнө жүзүнө таралышы жана Кыргызстандагы абалы тууралуу айтып бермекчи. Автор макаланы бир канча тарыхый булактардагы маалыматтардын негизинде даярдаган.
Биз жана дин.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө протестант агымынын бир багыты болгон 7-нчи күндүн адвентисттери жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын. 7-нчи күндүн адвентисттери АКШда 1830 жылдары пайда болгон протестантизмдин бир багыты. Алар 17-нчи кылымдагы христианчылыктагы реформалардын улантуучулары, 2-нчи толкундун протестанттары катары эсептелинишет. Уюмдун негиздөөчүсү катары баптист пастору Уильям Миллер саналат. Адвентист аталышы латын тилинен алынып, келүү, келе жатат дегенди билдирет. 7-нчи күндүн адвентисттери Иса Машаяктын 2-нчи жолу келүүсүнө ишенишет. Дүйнөнү Кудай ишемби күнү, жуманын 7-нчи күнү толук жараткандыгына өзгөчө урматсый менен мамиле кылган христиандар. 7-нчи күндүн адвентисттеринин диний окуусу баптизмге жакын. Христиан доктринасына ылайык, алар Кудайдын үчүлтүгүнө ишенишет. Иса Машаяктын кереметтүү төрөлүүсүн, анын жалпы адамзаттын күнөөсү үчүн курмандыкка баруусун, ишеним аркылуу азаптан кутулуусун таанышат. Инжилдин жеткиликтүүлүгүн, Исага болгон ишенимди аң сезим менен сезип билип, аны кабыл алууда чөмүлтүүнүн зарылдыгын белгилешет. Алардын ишмердүүлүгүнүн маңызын чиркөөнүн азыркы күндөрүндөгү пайгамбардык касиетке ээ болгон ишеним түзөт. Бирок бул ишенимди протестантизмдин башка бутактары анчейин кабыл албайт. Адвентисттер мындай касиет Эллен Уайтка берилген деп, анын кудайдын кабарчысы катары таанышат. Диний окуусу Уайттын пайгамбарчылыгына негизделген, анын эмгектери акыйкатты таанууда, ыйык жазууну түшүнүүдө, уюмдун мүчөлөрүнүн күнүмдүк жашоо эрежелерин камтыган башкы булак деген пикирди карманышат. 7-чи күндүн адвентисттери өздөрүн кыямат күнү бирден бир куткарылуучу адамдар, чыныгы ишенимдегилер катары эсептешет. Башкы миссиясын Исанын кайтып келүүсүнө кыяматтагы суракка күбө болуу деп санашат. Жалпы христиандар үчүн милдеттүү болгон тозок, бейиш түшүнүктөрүн, адамдын өлбөстүгүн четке кагышат. Адвентисттердин ишеними боюнча өлүм бул жок болуу. Исанын экинчи келүүсүндө ага болгон ишенимди таза кармагандарды ойготуучу, тирилтүүчү түбөлүктүү уйку деп санашат. Иса өзүнө берилгендерди гана асманда тосуп алат. Күнөөлүүлөр жок болуп, жер шайтанга жана куулган периштелерге берилет. Асмандагы 1000 жылга созулган Исанын падышачылыгынан кийин ал кайра кайтып келет. Жердеги бардык күнөөкөр адамдар кайрадан тирилишет. Шайтан жана анын күнөөгө баткандыгы үчүн Кудай тарабынан куулган периштелери менен согуш аягына чыгарылат. Жер жүзү бардык булганыштардан жана күнөөлүүлөрдөн тазартылат деген ишенимди да карманышат. Инжилдеги адамдын денеси бул ыйык рухтун храмы деген сөздү адвентисттер материалисттик көз карашта түшүнүшөт. Бул храмды тазалыкта жана ыйыктыкта сакташ үчүн алар таза эмес тамактарды, алкоголдук ичимдиктердин бардык түрлөрүн, тамеки жана наркотикалык каражаттарды колдонуунан баш тартышып, ден соолугуна өзгөчө кам көрүшөт. Адвентисттер эки сырдуулукту, чөмүлтүүнү жана тазаланууну же Кудай менен биригүү каадасын таанышат. Мындан сырткары бутту жууу жөрөлгөсүн да колдонушат. Чөмүлтүү бойго жеткендерди сууга 3 жолу толук чумкуу менен ишке ашырылат. Тазалануу бардык адвентисттер тарабынан жылына 4 жолдон кем эмес жолу аткарылат. Сыйынуу учурларында Иса Машаяктын жана периштелердин аларга көз салып туруусуна ишенгендиктен ырым жырымдарды өтө берилип аткарууга басым жасашат. Адвентисттердин майрамдары негизинен эски Осуяттагы Пасха, 50-чү күн, жердеги ыйык жайларды тазартуу сыяктуу окуялар менен тыгыз байланыштуу. Урматтуу угармандар, сиздер Биз жана Дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Анда биз протестантизмдин бир багыты болгон 7-чи күндүн адвентисттери жөнүндө кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын. Дүйнө жүзүндөгү 7-чи күндүн адвентисттери АКШдагы чиркөөлөрдүн генералдык конференциясына байыш ийишет. Андан кийин регионалдык униондук бириктирилген конференциялар, кошуна турган өлкөлөрдүн башын бириктирген униондук конференциялар бар. Конференция бир аймактагы жааматтардын пресвитерлерин башын бириктирип, аны пастор жетектейт. Ал эми жааматтар 80-90 адамдан куралып пресвитерге баш ийет. Жааматтардын аткаруучу органы диакондор комитети. Бул комитет өз карамагындагы диндарлардын руханий жана күнүмдүк керектөөлөрүнө сыйынуу, материалдык муктаждык, оору сыркоо учурунда муктаждарга каражат чогултуудагы тиешелүү иштерди аткарышат. Жааматтын башында турган пресвитерлер менен диакондор өзүнүн бардык мүчөлөрүн ишембе күндөгү сыйынууга милдеттүү түрдө катышуусун көзөмөлдөп турушат. Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын конференциялары биригип, түштүк униондук конференциясын түзөт. Мурдагы эсердин жалпы аймагында мындай конференциялардын саны 12. Өз кезегинде алар чиркөөлөрдүн генералдык конференциялардын Евразиялык бөлүмүнө бириктирилген. Дүйнө боюнча 7-чи күндүн адвентисттерине таандык 10дон ашык мындай регионалдык бөлүмдөр бар. Аталган структуралык түзүлүш 7-чи күндүн адвентисттерине тиешелүү бардык жааматтардын ишин так жөнгө салууга жана каржылоого ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү берет. Айтсак, Инжилдеги бир эле тема, бир эле учурда бүткүл дүйнө боюнча бардык ишембилик мектептерде окутулат. 7-чи күндүн адвентисттеринин жер жүзү боюнча бардык социалдык ишмердүүлүгү АДРА, адвентисттик өнүктүрүү жана көмөк көрсөтүү агенттиги тарабынан уюштурулат. Кайсыл аймакка кандай материалдык жана гуманитардык жардамдарды бөлүү зарылдыгы аталган агенттик тарабынан аныкталат. АДРАнын дүйнөдөгү 120 уюмунун бир филиалы Кыргызстанда да ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бүткүл дүйнө боюнча адвентизмдин талапкерлеринин саны 20 миллиондон ашып, алардын 99% жакынын 7-чи күндүн адвентисттери түзүшөт. Кыргызстандын аймагында адвентисттер 20-чи кылымдын башынан бери иш жүргүзүп келишет. Алардын биринчи жаамааты 1915 жылы каттоодон өткөн. Ага Орловка кыштагындагы негизинен немец баптисттерден турган 50 адам киришкен. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында жалпы динге каршы саясат жана репрессиялар негизинен православ чиркөөсүнө багытталгандыктан башка христиандык чиркөөлөр көз жазында калышкан. Ушул мезгилдерде адвентисттер активдүү иш алып барышкан. 1930 жылдары бардык диний үгүт жүргүзүүлөргө тыюу салынган. Советтер Союзунун аймагындагы адвентисттик уюмдардын кайра жандануу жараяны согуштан кийинки мезгилдерге туура келген. Бирок алар мамлекеттик каттоодон өтпөстөн жарым жартылай легалдуу иш жүргүзүшкөн. 1946 жылы бүткүл союздук 7-чи күндүн адвентисттеринин кеңеши түзүлүп, ал 1960 жылы таркатылган. Совет бийлигинин учурунда Кыргызстандагы адвентисттик кыймылдын формалдуу эмес борбору Кара Балта шаарында болгон. 1981 жылы Советтер Союзундагы 7-чи күндүн адвентисттеринин чачырандуу уюмдары Генералдык конференциянын Евразиялык бөлүмүнө биригишкен. Ушул эле мезгилде Бишкекте алардын сыйынуу үйү курулган. Кыргызстанда уюмдун бардык ишмердүүлүгү орус тилинде жүргүзүлөт. 2000 жылдардагы өлкөдөгү орус тилдүү калктын башка мамлекеттерге чыгып кетүүсүнүн натыйжасында 7-чи күндүн адвентисттеринин чиркөө мүчөлөрүнүн саны да азайууда. 7-чи күндүн адвентисттеринин түштүк конференциясынын президенти Роман Алексейкиндин айтуусунда:
На сегодняшний день в Кыргызстане
биздин уюм Адилет министрлигинен каттоодон 1997 жылдын 1 декабрында, ал эми кайра каттоодон 1998 жылдын 24 мартында өткөн. Дин иштери боюнча комиссияда эсептик каттоодон 1997 жылдын 1 декабрында өткөнбүз. Өлкө боюнча 24 уюм диний каттоодо турат. Факт жүзүндө 10 жамаат 9 топ ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Сыйынуучуларыбыздын жалпы саны 646 адамды түзөт. Чиркөөлөрүбүзгө орус, немец, украин, поляк, кыргыз, казак, башкыр, татар улуттарынын өкүлдөрү келишет. Диний жөрөлгөлөрүбүз Кудайга табынуудан, ырдоо, руханий насаат, сыйынуудан турат. Кыргызстандагы түрдүү диний бирикмелер башка адамдардын диний тандоосуна сый урмат менен мамиле кылабыз. Жамааттарыбызда эч кандай олуттуу көйгөйлөр жок.
Время все религии в стране сосуществуют мирно.
Кыргызстандагы 7-чи күндүн адвентисттеринин пасторлары, пресвитерлери, миссионерлери диний билимге ээ. Алар Россиянын Тула шаарына жакын жайгашкан Заока диний академиясында окушат. Ушул эле жерде жаштар үчүн жакын мектептер дагы уюштурулат. 7-чи күндүн адвентисттеринин жаамааттары бул уюмга мүчө болгон адамдын милдеттүү түрдө төлөй турган ондуктун, башкача айтканда кирешесинин 1/10 бөлүгүн диний жаамааттын пайдасына чогултуу практикасынын эсебинен иш алып барышат. Бирок бул каражаттар ири масштабтагы долбоолорду ишке ашырууга жетишсиздик кылгандыктан Кыргызстандагы 7-чи күндүн адвентисттеринин социалдык ишмердүүлүгү АДРАнын эсебинен дагы каржыланып турат. Көпчүлүк учурда миссионердик ишмердүүлүк адамдарга кандайдыр бир жардам көрсөтүү учурунда жеке маектешүү менен ишке ашырылат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул берүүдө биз протестантизмдин бир багыты болгон 7-чи күндүн адвентисттери жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына берген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программаны ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков.